Nej, det er nok ikke så mærkeligt, fordi jeg tror, jeg vil gætte på, at man skal nok mindst 100 år tilbage i tiden, før det sådan er et redskab, som er en del af nogens hverdag. Det var det på Jesu tid, det var et landbrugsredskab, og af og til så kan man måske finde sådan, måske lidt som sådan en pyntegenstand, hvis man har et gammelt nedlagt landbrug, og så har man sådan lidt nogle redskaber ude foran og sådan. Men for mennesker på Jesu tid, så var det her landbrugsredskab, det var en del af deres hverdag. Det var sådan noget, de kunne se, lidt ligesom at hvis vi kører på landevejen, så ser vi en traktor. For det havde ligesom lidt, det skulle bruges i samme sammenhæng, som når vi i dag vil bruge et eller andet køretøj til at få løst en opgave. For ådet, det er sådan et stykke træ, som bliver lagt på et trækdyr, en ko, en tyr for eksempel. Og så kan man så koble for eksempel en plov til det der å, og så kan tyrene, de kan så trække ploven igennem jorden og slippe for, at man skal gøre det der hårde fysiske arbejde selv. Og det er altså sådan et, som Jesus siger, at han gerne vil lægge på dig i dag. Jeg ved ikke sådan lige, om det er sådan en rar tanke at gå rundt med et å på nakken. Jeg ved sådan, vi har det lidt i vores sprog i dag, at hvis man har taget et lån til nogle virkelig, virkelig høje renter, så taler man om å og renter. Sådan noget, der er virkelig tyngere og træls at gå rundt med. Men jeg vil gerne vende en lille smule om, fordi jeg synes, der er noget dejligt realistisk i, at Jesus taler om, at han gerne vil give os et å. Og det synes jeg, fordi der er altid noget, man skal bære i livet. Der vil altid være noget at tage ansvar for. Er der nogen herinde, der i deres liv tager ansvar for absolut ingenting? Nej, det tænkte jeg nok. Det vil der altid være. Der bor ikke så mange mennesker i Thylejren længere. Ikke så vidt jeg ved i hvert fald. Men samtidig, så kan den byrde, som vi bærer på som mennesker, det vi skal bidrage med, den kan også blive for tung. Min oplevelse er, at man kan ikke åbne en avis i dagens Danmark, en større dansk avis, uden at der er et læserbrev om, for eksempel, hvor hårdt det er at arbejde i sundhedsvæsenet, eller hvor hårdt det er at være gymnasieelev, eller hvor mange forskellige situationer man kan komme i, hvor der simpelthen bare der er for store krav. Det er et stort tema i vores tid, og kravene kommer mange forskellige steder fra. Og der er ligesom enighed om, at man kan ikke både have en en fantastisk karriere og have masser af kvalitetstid med sin familie og dyrke nogle spændende fritidsinteresser og rejse lidt og komme til alle tænkelige udgaver af familietamtam og tage klimabevidste valg hele tiden og følge sine børn til håndbold og ishockey og fodbold og stangtennis eller i hvert fald måske sige ja, hvis de gerne vil spille stangtennis, fordi man selvfølgelig altid er der for sine børn og sørger for, at de går i det rigtige tøj. Og man kan bare ikke leve op til det hele tiden. Det er der bare ingen, der kan. Og det er sådan en erkendelse, der er i vores tid, at det kan man faktisk ikke. Så byrden kan blive for tung, og sjovt nok, Jesus bruger det her byrde på, hvad man løfter. Og hvad kalder vi det i dag, når mennesker brænder ud, når det bliver for meget? Det jeg har lært, det er at samle betegnelsen for det, hvis man går til lægen, og lægen skal skrive noget i journalen, så hedder det en belastningsreaktion. Så det er egentlig det samme billede. Og det er jo ikke nødvendigvis, fordi når folk får en belastningsreaktion, det er jo ikke, fordi de har båret på noget fysisk nødvendigvis, men det er det samme billede, Jesus bruger. Og som nogle af jer ved, så har jeg været på studieorlov her i august og september. Og da jeg så 4 uger fik jeg til at fordybe mig i noget. Det første jeg tænkte var, Star Wars. Så kom jeg til at tænke, det skulle nok være arbejdsrelateret jo. Men det var rimelig nemt at finde ud af for mig, hvad var det? Hvad kunne jeg godt tænke mig at have fokus på? For der er ikke noget, der er ikke noget, der for mig har oplevet som så stor en forhindring, som så stor en udfordring, som det at møde mennesker ikke i vores menighed, uden for vores menighed, som bærer på for tunge byrder. Og jeg har selv, og vi har selv i vores familie, kæmpet med ikke at bære for tunge byrder, og ikke at leve et liv, som egentlig kræver mere, end vi kan klare. Så nu, jeg tror måske, jeg har lidt været inde på det, som jeg skulle have haft det her slide på, mens jeg sagde det. Men der er mange forskellige ting, der presser os. Presser både voksne og børn og unge. Og alle de her forskellige ting, de kræver forskellige svar. Der er eksperter, der ved noget om det ene og det andet og sådan. Men som os, der følger Jesus, for os, der har Jesus som vores livs vejleder, hvor er det så, hvor er det, vi kan begynde hen, når vi gerne vil følge ham? Og han faktisk siger til os, at hans byrde, den er let. Hvor skal vi så begynde hen? Mit forslag det er, at vi begynder der, hvor Jesus han begyndte. Altså, at vi begynder der, hvor Jesus, egentlig faktisk nærmest der, hvor lige med undtagelse af, at vi hører lidt om Jesus, da han var 12, og da han blev født, så begynder vi der, hvor hvor fortællingen om ham begynder i evangelierne. Altså den dag, hvor Jesus han tog den byrde, den opgave, som faderen havde givet ham, da han tog den op og sagde, nu går jeg i gang. Hvad skete der? Hvad skete der lige der? Først var han jo så ude i ørkenen i 40 dage. Men der er sådan en særlig begivenhed, hvor Jesus bliver indviet til tjeneste. Og hvad sker der der? Jo, ånden kommer over Jesus med kraft til det nye, som han står overfor. En kraft, en fylde fra ånden, som han ikke havde i forvejen. Fordi han kommer til jorden som et menneske. Så selvom han var Guds søn hele tiden, så har han stadig brug for den åndsfylde. For den udrustning af faderen. Og der begynder så hans opgave efter de der cirka 30 år i Nazaret, eller hvor gammel han nu er her. Så begynder så hans opgave. Og hvad sker der så? Jo, så lyder der de her 5 enkle ord over hans liv, eller over hans situation fra faderen. Du er min elskede søn. Der var mange ting, synes jeg, som Gud godt kunne have sagt. Giv ham 10 gode råd til at være messias, eller sådan noget. Men over alt andet, så er det det, som Jesu far gerne vil give ham med. Du er min elskede søn. Du er mit elskede barn. Så når det handler om at have en livsstil, som er bæredygtig, som ligesom holder, og som ikke kommer til at knuse os, så er der ligesom der er en relation, og der er en indre virkelighed, en fylde at leve med, en kærlighed, som vi kan bygge det hele på, nemlig det at være faderens elskede barn. Ikke at skulle være i kontrol over alting, dybest set, men at kunne se vores liv i lyset af, at Gud er far, jeg er barn. Han har den overordnede plan. Han er den, der egentlig kan fortælle mig, hvem jeg skal være, og hvor jeg skal hen. Ikke omvendt. Hvordan kommer vi så ind i det, ind til det samme sted som Jesus? Hvordan lever vi med den samme relation, som Jesus havde til sin far? Der siger Jesus i dagens tekst, der giver han ligesom nøglen til det. Han siger det her, ingen kender faderen undtagen søn. Der er altid ligesom været, det er ikke nødvendigvis intuitivt, eller der er ikke direkte adgang for et menneske til Gud. Vi har ham ikke af natur. Der er en adskillelse mellem os. Men fordi Jesus, han er natur Guds søn. Han er Guds barn af natur. Og fordi at han er det af natur, han er virkelig Guds søn, så kan han hjælpe os til at blive adopteret Guds piger og drenge, Guds børn. Og derfor har Jesus også mulighed for at åbenbare faderen, som han siger. Han har mulighed for at fjerne det der slør og invitere os ind til at få den samme relation til Gud, som han har. Det er hans mandat til at sige, kom til mig, alle I, som slider jer trætte. Kom ind og lev under den samme kærlighedsbekendtgørelse. Du er mit elskede barn. Kom til mig, alle I, som slider jer trætte. Men så bliver det så faktisk en lille smule mere praktisk derefter. For mere end det handler om at bare ligesom sige, okay, jeg er Guds barn, og foretage en eller anden mental forandring, eller tikke en ny boks af i sådan, på alle de religiøse valgmuligheder, så siger Jesus nu, tag mit åg på jer og lær af mig. Når Jesus, han var sådan en udlægger af den jødiske lov. 613 bud er der i Toraen, altså de første 5 bøger i Bibelen. Og der var forskellige måder, som forskellige jødiske lærere, de udlagde de der bud på. Og Jesus, han melder sig på banen som sådan en rabbi. En, der gerne vil. Han vil gerne være en, hvad skal vi sige, en coach, en livsvejleder for jøder. For mennesker i det hele taget. Og hvad, det der ord, åget, det opsummerer ligesom, hvad er det for en tolkning af de her mange forskellige bud, som den bestemte lærer har. Og han siger, tag mit åg på jer. Så det er en livsform, det er en livsstil, som han inviterer os ind i. Og han siger, lær af mig. Så det vil sige, der er en særlig livsstil, som følger med det at være Guds elskede barn. Det er ikke totalt abstrakt. Han vil også gerne være et eksempel for dig. Han vil gerne være møde dig, give dig sin kærlighed, men også gerne være et eksempel for dig. Og jeg tror lige, vi springer over det med fuglene her. Men vi kan opsummere det på den måde, at hvis vi ønsker Jesu liv med faderen, hvis vi gerne vil ind og have den samme relation til Gud, så må vi også lære af Jesu livsstil. Så de to ting, de hænger sammen. Jeg kan godt starte min dag med at sige, jeg elsker jer til mine børn. Men for at forestille dig, at vi så bare, vi skynder os igennem morgenen, og vi haster igennem det hele, og vi skælder ud på hinanden, mens vi skal ind i bilen, og så skynder jeg mig fra dem afleveret og kaster ud af bilen, og farvel med dig, og så når vi kommer hjem igen, så skal de selvfølgelig presses til at gå til en masse fritidsinteresser, og vi har en masse ting, vi skal lov, og mens at de lige, kan ikke lige sidde her og tegne lidt, imens at jeg ordner noget i haven, og hvis resten af dagen følger på den måde, og det er den livsstil, som jeg synes, at de skal have, så bliver det godt nok svært for dem at tage imod, at de er elskede børn. Så der er en indre virkelighed og en ydre virkelighed, som hænger sammen, og som understøtter hinanden. Det er svært at sænke kraven til sig selv, hvis ikke man har taget imod ordene om, at man er elsket. Men det er også svært at blive ved med at opleve, at man er elsket og blive i den virkelighed, hvis ens livsstil i virkeligheden er baseret på noget helt andet. Kan I se det? Så hvad lærer vi af Jesu livsstil? Og det er sådan, jeg tror, en prædikant har altid et yndlingsslide i sin prædikant prædikenslides. Og her kommer mit yndlingsslide til den her prædiken. Fordi jeg synes bare, det er så fedt at gå og opsummere det her. For det første så har vi, Jesus begynder med at leve 30 år i Nazaret. Det ligner ud fra beretningen om Jesus som 12-årig, at han godt ved allerede fra barn af, at han har en særlig opgave foran sig. For tænk at vide hele dit liv, at du skal være Israels messias, altså verdens frelser. Men du skal først lige bo 30 år i sejling. Eller Tim. Eller sådan noget. Altså, der er en tålmodighed i Jesus. Han har ikke hadet det normale og det helt almindelige og fuldstændig grå og hverdagsagtige og lever på steg og alt det der. Det kender han godt. Og det levede han i lang tid. Men kærligheden til faderen, det er det allerstørste i hans liv. Og det betyder også, at da tiden så kommer, så bryder han med det. Og jeg tør ved med, at hans familie har prøvet at få ham bortgiftet til 5 søde kusiner i Nazaret, inden at han er kommet dertil. Men det var ikke det, der var hans kald. Det var det, vi læser om i evangelien. Hans loyalitet er først og fremmest over for Gud. Og så kommer familie og slægt og nationalitet og tradition, det kommer i anden række. I hans liv, der giver han ekstravagant meget tid til Gud. Altså fuldstændig vildt meget. Der hvor tingene er ved at være godt i gang, og folk elsker ham, og ny lærer, og har han meget autoritet, og kom Jesus og helbreder sig, men Jesus han kan sagtens lige bruge en nat i bøn. I hele Jesu offentlige virke, der er der ingen tegn på, at han har en fast indkomst. Det vi hører, det er, at der er nogle, det er sådan det tætteste, vi kommer på, det er, at der er nogle bestemte hjem, han besøger, som nok støtter ham. Og så er der nogle kvinder, der følges med ham, som sørger for ham. Og som støtter ham. Han har ikke uafhængigheden til at sige, nu gør jeg lige det her. Eller nu køber jeg lige en ny kappe. Vi regner med, at han nok skulle spørge om nogen, hvis han havde brug for noget nyt. Men Jesus, han er bare totalt social. Og elsker at gå til fester. Og mødes med alle mulige mennesker. Og har tid til at samle sig i en gruppe af disciple på 12, som han bruger en hel masse tid sammen med, og elsker og former, og som er hans nærmeste venner. Han er sindssygt målrettet, men han er også åben for det spontane. Han kan være så bevidst om, hvad det er, han skal, og alligevel så lader han sig forstyrre så mange gange. Og så kommer min favorit her. Jesus, han gav plads til børnene. Til de allermest ineffektive væsener i verden. Som truer med at sætte alle planer over styr på alle tidspunkter. Men Jesus, han giver plads til børnene. Den beretning, den læser vi hver gang, at vi døber nogen. Så hvis vi lige skal koge det endnu mere ned. Jesus, han har faktisk en ret lav grad af kontrol over sit liv. Han rejser med en let bagage. Han ejer ikke særlig meget. Han har meget få ting med sig, og var afhængig af andres hjælp. Men han lever virkelig livet. Det er et dybt og meningsfuldt liv, vi kan spejle os i. For de 3 år, som vi får indblik i fra Jesu liv. Men hey, kan jeg så høre dig sige. Var det ikke noget? Du siger, at Jesus lever livet. Var det ikke noget med, at den opgave, han havde, det kostede ham alt? Var det ikke? Kommer han ikke faktisk til at betale en kæmpe pris for sin livsstil? Jo, det er rigtigt. Det gør han. Der er en for Jesus en byrde i det at elske. Der er også et afkald og en smerte forbundet med det. Og det vil der, det tænker jeg, der vil være for os alle sammen. Kærligheden vil sætte os i nogle særlige situationer. Hvad enten det er kristne i andre dele af verden, som er kærlighed til Jesus, må give deres liv for ham. Eller om det er mig, der bliver vækket om natten af min datter, og er kærlighed til hende står op for at hjælpe hende med det, som hun nu har brug for. Der vil være nogle situationer, hvor kærligheden gør, at der er faktisk kun mig til at gøre det. Og der var kun Jesus til at fuldføre den opgave, som han havde. Men det vi skal være opmærksom på, hvad er det for nogle ting, nogle tunge byrder, som vi bærer på, som koster enormt meget, men som måske i virkeligheden ikke handler om kærlighed, men som handler om et eller andet, der driver os. Som måske i virkeligheden ikke er nødvendige, eller ikke strengt nødvendige i hvert fald. Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, hvad det er, du bærer på. Og for at konkretisere det en lille smule, så har jeg ligesom delt det op i to overskrifter. Hvad er du forpligtet på i dit liv? Og igen, vi er jo ikke ude på at smide alle forpligtelser og komme helt fri af hvilken som helst byrde. Men prøv at reflektere lidt over, hvad er det for en samlet forpligtelse, du har i dit liv? I de relationer, du har til familie. Hvilket lån har du taget, for at du, som du har lovet at betale tilbage på? Hvilke kontrakter har du skrevet under på, som forpligter dig på at levere et stykke arbejde, eller være til stede på bestemte tidspunkter? Hvilke venner og relationer forventer, at du er til stede i deres liv? Hvad for nogle ting har du lovet at give? Måske frivillighed, måske her til kirken for eksempel. Og så en anden overskrift. Hvad er det for en livsstandard, du har? Hvad ejer du? Og hvad har du anskaffet dig? Og jeg ved godt, at det kan jo være, at du ejer en hel masse ting. Men du tænker, jeg har da ikke sådan lige planer om at anskaffe mig noget nyt lige nu. Men ofte så er det sådan, at hvis vi allerede har noget, en bil eller en vaskemaskine eller en mængde af tøj eller hvad det er, at så når det går i stykker, så skaffer vi os noget nyt. Så hvis du kigger, jeg ved godt, at der er nogen, der er i økonomiske vanskeligheder. Det er en nedgangstid. Nogen kan være ramt af konkurser og prisstigninger, og måske er det her overhovedet ikke relevant for dig lige nu. Men for mange af os vil det være sådan, at når vi ser på det, vi allerede har, så ser vi også det, som vi har tænkt os at bruge penge på de næste år, eller to år, eller fem år. Fordi det er tit lidt sværere. Vi har tit lidt mere tendens til at skrue op for vores brug, end at skrue ned. Så med de forpligtelser, du har, og den måde, du lever dit liv på, hvad er det for en byrde, som ligger på dig? Og jeg kunne godt tænke mig at stille en lille smule mere skarpt på det med ting. Fordi vi ofte tænker, at det, som vi anskaffer os, det skal ligesom være med til at hjælpe os. Og der er en vis fornuft i det. Fordi det er rart at have tag over hovedet. Og noget at transportere sig med. Og noget at putte på kroppen. Men for et eller andet tidspunkt, når vi når et vist niveau, så kan det også begynde at blive en byrde. Noget, som faktisk tager mere fra os, end det giver. Jeg har læst en bog af en klog amerikansk præst, der hedder John Mark Comer, i min orlov. Og jeg vil gerne lige give et citat fra den bog. Jeg skriver han sådan her. Hvad nu, hvis formularen flere ting er lige med større lykke af dårlig matematik? Hvad nu, hvis flere ting betyder mere stress? Mere arbejdstid, mere gæld, flere år brugt på et arbejde, jeg ikke føler mig kaldet til, mere tid brugt på at rengøre og vedligeholde og reparere og lege med og rydde op igen og opdatere alt det skrammel, som vi alligevel ikke rigtig har brug for. Hvad nu, hvis flere ting betyder mindre af, hvad der betyder mest? Mindre tid. Mindre økonomisk frihed. Mindre gavmildhed, som ifølge Jesus er det, der virkelig giver glæde. Mindre fred, når jeg skynder mig igennem butikscentrets parkeringskælder. Mindre fokus på, hvad livet virkelig handler om. Mindre mental kapacitet til kreativitet. Færre relationer. Mindre maven. Mindre bøn. Mindre af det, jeg virkelig længes efter. Jeg har lyst til at bekende med det samme, at jeg i min orlov godt nok fik læst den her bog og nød den rigtig meget, men fik købt flere bøger, end jeg kunne nå at læse på de der 4 uger. Det udfordrer mig rigtig meget at kaste et kritisk blik på mit forbrug og den måde, jeg bruger mine ressourcer på. Men jeg kan mærke, at jeg har brug for det, og jeg har brug for det at have det med, som en del som en egenskab, som et lag i det at følge Jesus. For det betyder faktisk meget for vores liv, hvordan vi forvalter vores ressourcer. Han brugte lige det her ord maven, og det synes jeg er et godt ord. Hvis jeg har siddet og redigeret et Word-dokument mange gange, så kender I nok ordet maven. Jeg har for eksempel det her dokument, og det her lige herude i siden, der er der sådan en maven. Og det er et lille, det er, jeg ved ikke, om det man helt kan se det. Det er sådan et lille stykke, som lige gør, at det hele føles lidt mere let. Og hvis man printer et stykke papir ud med en tekst, hvor der er tekst på hele papiret uden noget, så bliver det bare sådan en lille smule overvældende. Og i vores liv, der har vi brug for noget maven. Vi har brug for tidspunkter, hvor vi bare kan være. Hvor vi ikke har travlt. Hvor vi holder den der sabbat. Og vi lige sådan mentalt og fysisk slipper vores byrder. Vi har brug for nok maven til, at vi kan være nærværende over for de mennesker, som vi er forpligtet på. Til at vi forhåbentlig, de fleste gange i hvert fald, opdager, hvis der er et eller andet, der er ved at køre sporet. Vi opdager, hvis der er noget, der ændrer sig i deres personlighed, eller hvis de faktisk er ved at begynde at mistrives lidt. Og så vil jeg gerne slå et slag for, når det handler om at leve et ansvarligt liv i discipleskab. At det ikke handler om, at jeg skal til at leve i askese, eller at jeg skal forestille mig, hvordan jeg kan radikalt forandre mit liv så meget, at det ser fuldstændig anderledes ud. Men jeg vil gerne slå et slag for at tænke på én ting, og det er, har jeg plads til at tage det næste skridt sammen med Gud? Hvad det så end er. Mange af os er på sporkurset i øjeblikket, som lige begyndte her i den her uge, hvor vi arbejder med, taler med hinanden om, hvad vil det sige at følge Jesus? Jeg tror ikke, man får særlig meget ud af sporkurset, hvis ens liv det er så fuldkommen booket op og presset i økonomi, i tid, i energi, alle lagene i dit liv, hvis den er så fuldstændig presset, at der er ingen muligheder for at tage nye skridt. Så er spørgsmålet, om du lever i lydighed til Jesus, hvis du er så presset. Det har vi i hvert fald altid brug for, at gøre plads, skabe maven til det der næste skridt sammen med Jesus. Hvad det så end er? Om det er fordi Jesus kalder dig til, at måske at bruge lidt mere tid sammen med din ægtefælle, eller dine børn, eller det er at tage en ny opgave, eller hvad det er for noget, bruge mere tid sammen med dine naboer. Det næste skridt sammen med Jesus. Og jeg vil slutte af med det her spørgsmål og det her billede. Har jeg slukket for den her igen? Nej. Sådan. Sådan i det hele taget, vil du gerne leve under den her lette byrde, så er der måske noget, du skal kaste af. Hvad forhindrer dig i at leve under den lette byrde sammen med Jesus? Er der noget, du skal, hvor du faktisk skal tage ansvaret tilbage til dig selv og lette den byrde, som du har placeret på dit eget liv? Jeg kan godt lide det her billede. Dels fordi jeg kan spejle mig i, at det er mig, der sidder der sammen med Jesus og snakker med ham. Men også fordi jeg godt kan lide billedet af Jesus, der har tid til børnene. Der er sådan noget næsten profetisk befriende i det at gøre plads til børnene. Fordi det aldrig nogensinde sådan rigtigt vil hjælpe os i alle vores projekter at give plads til børn. Men Gud, han elsker børnene. Så måske kan det være sådan en lille test på, om vi har tid og plads nok i vores liv. Og det er lidt sjovt, fordi jeg har aldrig prøvet en prædiken, hvor der var så mange børn, der gik ud og ind, som lige præcis i dag. Tak, Jesus. Tak for det. Lad os bede sammen. Far i himlen, vi takker dig for den lette byrde. Og vi vil gerne følges med Jesus ind i dit nærvær. Vi vil gerne følges med dig. Ind til dit liv, og vi vil gerne efterligne dig Jesus med din livsstil. Og lad os rejse os op nu og vende os imod Gud. Og så vil jeg give en konkret mulighed nu. Og det består i, at hvis du bliver mindet om, at der måske er noget, du skal tage dig af her. At der er noget, Jesus gerne vil forandre. Noget, han gerne vil bevæge. Så har du mulighed for, under den næste sang her, at komme op og respondere og sætte dig ved alteret her. Og så vil der være et par forbedere, som lige sådan bare lige lægger hånden på dine skuldre og lige velsigner det, som Jesus gør. Ikke, I behøver ikke snakke sammen eller noget som helst, men der vil være en mulighed for lige at respondere. Så lad os vende os imod Jesus og tilbe ham. Fortsæt tilbedelsen.